Україна – питання безпеки.
110-те сутки супротиву російської агресії. На Донецькому напрямку окупанти ведуть наступальні дії для окруження українських військ у районах городів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Вони так само спробують блокувати шляхи логістичного забезпечення населеного пункту Бахмут. Об гэтым паведамілі ў генштабе ВСУ. Расейцы пры падтрымцы артылерыі вядуць штурм Сєвєродонецька і адцяснілі ўкраінскія падраздзяленні з цэнтра горада. Расейскія войскі зараз кантралююць больш за 70% Сєвєродонецька. Аб гэтым паведаміў кіраўнік Луганскай абласной ваеннай адміністрацыі Сергей Гайдай. Обстрелы протягиваются. У битве за Сєвєродонецьк не вирішається лёс Донбаса и тим больше лёс войны, лічить ветеран батальона Айдар Яуген Дики. Поводле его слов, российские войскоўцы зробили великую помилку, коли изменили военную тактику и у битве за гэты город перейшли до уличных боёв.
Їхня перевага – це перевага в артилерії та авіації.
У іх перавага ў артылерыі і авіяцыі. Гэта значыць, яны перамагаюць на Донбасе толькі калі не ўступаюць у блізкі кантактны бой. А спачатку здалёк артылерыяй цалкам зносяць горад пад нуль і потым ужо прыходзяць на гэтую руіну. Пытанне бліжэйшых дзён, калі яны зразумеюць, што так не працуе і вернуцца да сваёй тактыкі. Абсалютна адназначна, у пэўны час руіну горада давядзецца пакінуць. У маштабах вайны гэта не трагедыя.
Все ж таки в масштабах цієї війни це не трагедія.
Причини інтенсивних артобстрілів Лисичанська загинули троє місцевих жихарів, серед їх дитя. Розбурені і пошкоджені каля півсотні приватних домов, гостиниці, чигуночна інфраструктура, трансформаторні підстанції, електросетки. В область застається без газу і частково без електричності і води. У Дніпропетровській області з причини обстрілів так само загинули двоє мирних жихарів, є поранені. Під обстрілами російців були Харківська, Миколаївська, Сумська області. У выніку абстрэлаў расійскім войскам жылых кварталаў Харкова касетнымі бомбамі і некіравальнымі ракетамі былі забітыя сотні людзей. Расія актыўна прымяняе такія боепрыпасы, паведамілі ў міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International. Некіравальныя ракеты ўсталёвак «Град» і «Ураган» не здольныя дакладна паражаць цэль. Снарады часта адхіляюцца ад цэлі на больш чым 100 метраў. У жылых раёнах, дзе дамы стаяць на адлегласці ўсяго некалькі метраў адзін ад аднаго, выкарыстанне такіх ракет і звычайнай артылерыі непазбежна прыводзіць да шматлікіх ахвяр сярод цывільнага насельніцтва і масавых разбурэнняў грамадзянскай інфраструктуры. Больш за 2500 крылатых ракет было выпушчана па Украіне з пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі. Паводле слоў прэзідэнта Владзіміра Зяленскага, зменшыць гэтую лічбу было б магчыма, калі б Еўропа своечасова надала Украіне супрацьракетнае абсталяванне. Ён чарговы раз звярнуўся да краін Захаду з заклікам прадаставіць сучасныя сістэмы супрацьракетнай абароны. «Гэтае абсталяванне магло б выратаваць сотні жыццяў мірных украінцаў», – сказаў Зяленскі. Расія павялічыла колькасць караблёў і падлодак у Чорным моры, на борце якіх знаходзяцца крылатыя ракеты. Яна ўвесь час перагрупоўвае свой флот. Паводле слоў спікера Адэскай абласной ваеннай адміністрацыі Сергея Братчука, цяпер там знаходзяцца 4 надводныя ракетныя караблі, адна падводная лодка і 3 вялікія дэсантныя караблі.
Сітуацыя змінюецца, але найголовніше те, що там залишаюцца саме караблі, які несуць на собі крылаті ракеты.
Сітуацыя змяняецца, але галоўнае, што там знаходзяцца караблі, якія нясуць на сабе крылатыя ракеты марскога базавання «Калібр». Менавіта яны ёсць пагрозай для Адэсы і вобласці, а таксама іншых рэгіёнаў Украіны. Той удар, які быў па Тернополі, ён хутчэй за ўсё звязаны з тым, што пускі былі з Чорнаморскага флоту Расіі.
Чорноморського флоту Російської Федерації.
Эксперты незалежнай міжнароднай камісіі ААН, якая фіксуе доказы злачынстваў расійскіх вайскоўцаў ва Ўкраіне, наведалі Кіеўскую вобласць. Яны пабывалі ў вызваленым ад расійскіх акупантаў у горадзе Ірпень. Як распавёў начальнік галоўнага ўпраўлення нацыянальнай паліцыі ў вобласці Андрэй Нібітаў, украінскі бок падаў усю неабходную інфармацыю адносна разбурэнняў і забойстваў украінскіх грамадзян у Кіеўскай вобласці.
Це дуже фахова комісія, бо в її складі працюють слідчі, прокурори, які працювали в різних країнах.
Гэта вельмі прафесійная камісія, бо ў яе складзе працуюць следчыя і пракуроры, якія працавалі ў розных краінах і юрысдыкцыях. Яны маюць вялікі досвед у дакументацыі міжнародных злачынстваў. Мы сустрэліся ў Ірпені, яны цікавіліся дэталямі расследавання, дадзенымі таго, што адбылося. Мы падалі ўсю неабходную інфармацыю адносна храналогіі вядзення агрэсіўнай вайны Расіі, разбурэнняў і забойстваў нашых грамадзян. У асабістых размовах я зразумеў, што яны былі шакаваны ад таго, што адбылося ва Ўкраіне і адпаведна ў Кіеўскай вобласці.
Були шоковані того, що відбулося в Україні і відповідно на території Києва.
Нагадаем, незалежная камісія ААН будзе знаходзіцца ва Ўкраіне да 16 чэрвеня. Спецыялісты павінны сабраць доказы злачынства ў расійскіх салдат і падрыхтаваць матэрыялы для міжнародных судоў. Праваахоўныя органы Ўкраіны расследуюць ужо больш за 16 тысяч ваенных злачынстваў, учыненых пачынаючы з 24 лютага 2022 года. СБУ падазрае больш за паўсотні жыхароў Лісічанска ў супрацоўніцтве з акупантамі. Яны праз расійскія тэлеграм-каналы перадавалі інфармацыю захопнікам аб пазіцыях украінскіх войскаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік Луганскай абласной адміністрацыі Сергей Гайдай. Падазроныя перадавалі інфармацыю праз спадарожнікавы інтэрнэт Starlink, які ўсталяваны ў гуманітарным штабе. Яны прыходзілі, бралі гуманітарку, прасілі дапамогу, атрымлівалі яе і, не выходзячы са штаба, перадавалі інфармацыю акупантам. Нагадаем, раней праваахоўнікі Браварскага раёна паведамілі аб падазрэнні двум калабарантам. Падчас акупацыі яны стралялі па цывільных. На тэрыторыі Ўкраіны працуе група расійскіх спецыялістаў, задача якіх вывесці як мага больш гістарычных артэфактаў. Да такой высновы прыйшла міжнародная каманда заходніх вучоных і экспертаў, якія адсочваюць спробы крадзяжу культурных аб'ектаў. Аб гэтым піша Абзервер. Расія ўжо вывезла пэўныя карціны і каштоўнасці, сказаў адзін з кіраўнікоў групы, антраполаг Брайан Дэніелс. На думку членаў яго каманды, для Расіі асаблівую цікавасць уяўляе скіфскае золата. Эксперт адзначае, што для Ўкраіны зараз вельмі важна скласці спіс выкрадзеных экспанатаў.